редовната рубрика на седмицата на Дарик Радио и Софийският университет Свети Климент Охридски, посветена на юбилейната година, 1100 години от успението на Свети Климент Охридски. Гост е професор доктор Мадлен Данова, декан на факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Здравейте!
Здравейте!
Коя е първата чужда филология, която се учила в Софийския университет след отварянето му?
Условно казано чужда класическа филология, защото знаете, че класическата филология е в основата на съвременните филологии като знание, като формулиране на техните цели и задачи.
Латински и старогръцки.
Латински и старогръцки. Разбира се, славянските филологии започват също да се развиват още от рано в рамките на историко-филологическия факултет, който е
първоначално
създаден.
Сте първоначално сте били заедно с историята.
Да, да.
От и философията. От кога е самостоятелен?
Нашия факултет е един от сравнително младите факултети, не е най-младия, тъй като се отделя още през 51-а, но всъщност отделянето на така наречените западни филологии става през 65-та година. А самото име класически и нови филологии получава през 79-та. Т.е. броиме от 79-та съществуването
на факултета. И сега колко
филологии
се учат във вашия факултет?
Бакалавърските специалности са 20 в момента, магистърските програми, които се променят, тъй като почти всяка година имаме по една-две нови магистърски програми, които започват с около 24.
А кои са повече, западните или източните?
Мисля, че са равен брой, тъй като в така наречените източни филологии, те всъщност самите специалности не се наричат филология, те се наричат китаистика, японистика, кореистика, арменистика, иранистика, индология. Се добавят все нови и нови профили, модули. Най-новото ни допълнение е виетнамски език и култура. Преди няколко години добавихме индонезийски език и култура, изучаването.
А има ли кандидати?
Да, разбира се. Имаме кандидати.
По
разбира
колко души
се
примерно завършват индонезийски език?
Той
култура
не е самостоятелен. Той е вътре в
езика е бахас.
Да, в други специалности. Изучава се най-вече в новата ни специалност бакалавърска Южна, Източна и Югоизточна Азия. В момента все още нямаме завършил випуск, тъй като започна преди 3 години. Чакаме първия випуск да завърши на тази бакалавърска специалност и там ще има вече хора, които ще са избрали като модул виетнамски или индонезийски.
Има ли преориентация според вас в хората, които кандидатстват и които да си казват, че вече не на Запад е бъдещето, е добре да се учат източните езици?
По броя на студентите, които приемаме, не бих казала. Най-голям брой студенти приемаме в английска филология. 100 човека и над 100 човека всяка
от
година.
Колко общо в факултета?
В факултета всяка година приблизително приемаме около 500 студенти, но това е
и една пета от тях
да,
всяка
горе,
година
долу
искат английски.
Една пета е английски. В другите специалности са под 50 студентите, които приемаме, има голям интерес към скандинавистика. Не е само китаистика и японистика. Японистика всъщност е една от много желаните специалности, но там студентите, които се приемат, са между 20 и 30 всяка година. Така че английска филология продължава да държи първенството.
Има има ли работа? Какво вършат хората, които завършват английска филология, при положение, че в момента всеки научава английски по някакъв достоверен начин с сертификат? Много хора ходят в чужбина.
Аз много благодаря за тази възможност, която ни давате, да обясним, че английска филология, немска филология, френска филология не означава, както и индология, китаистика, японистика, не означава научаването само на езика и владеенето само на езика. Филологията по принцип е една много по-широка област. В момента тя се отваря към изучаването на културите, а не само езика на съответните държави. и региони, разбира се. И в този смисъл това, което получават нашите студенти, е една много широка подготовка. Те са готови, както ние казваме, за всичко. Опитахме се да направим един преглед на завършилите студенти с какво се занимават и резултатите са много интересни. Традиционните професии като учител по различните езици, които се преподават в средното училище в България и преводач, не са най-големия притегателен център за студентите, които завършват нашите филологии. Имаме хора в медиите, това е може би дори една по-голяма област от
образованието,
преподаването на съответния език. Имаме хора, които се занимават с творческа дейност в най-различни области. Музиканти, актьори, разбира се, писатели, поети, но това мисля, че до някъде се подразбира. Имаме и хора, които са начело на HR отделите, PR отделите на големи
човешки
компании.
Ресурси.
Човешки ресурси, също връзки с обществеността. Общо взето един много интересен, много широк профил.
А какъв е интересът към филологите на съседите? Румъния, румънски, гръцки, нали? Те също са
при вас. Да, разбира се, имаме новогръцка филология, имаме румънска,
тюркология
имаме
също при вас.
Тюркология. Интереса е не толкова голям, колкото към английска филология, скандинавистика и японистика, които са определено предпочитаните специалности при нас, но въпреки това съществува.
А скандинавист, как си обяснявате, че гледат към Скандинавия много млади българи?
Има голямо търсене на пазара в момента на скандинавските езици, както за аутсорсинг компаниите, най-вече за кол-центрове, но и в други области в момента търсят изключително много хора, които владеят тези езици. Преди няколко седмици при мен беше една голяма компания, която искаше в момента да й предоставиме 50 човека, които говорят някой от скандинавските езици. Ние не можем да го направим, защото са по-малко студентите, които ще завършат тази година, а пък в първи курс все още не са достатъчно подготвени. Така че има някакъв бум на интереса. Може би заради това, че скандинавски компании са се насочили към България. В момента твърдят, че много от компаниите изнасят своите офиси от Централна Европа и се насочват към нас.
А кой е най-редкият според вас език, който
се изучава при нас ли? Суахили, бих казала аз. Защото той е само факултативен език, който е изцяло по избор от студентите, дори имаме и лекторат, който не се случва всяка година, в зависимост от желаещите да го изучават.
А най-трудния?
Най-трудния. Това
Вие самата сте английска филология.
По принцип ми се струва, че източните езици са винаги по-трудни, най-малкото, защото азбуката, която трябва да научат нашите студенти, е съвсем различна. Няма нищо общо с нито с кирилицата, нито с латиницата.
Няма да кажете унгарския, примерно.
Унгарския не мисля, че представлява такъв голям проблем. Той е труден език, но той не е от индоевропейските езици. В този смисъл е по-труден за нас, отколкото останалите езици, които се говорят в Европа и около Европа, но струва ми се все пак, че азбуката е доста голямо предизвикателство.
А каква част от студентите ви заминават като завършат или още преди да завършат в чужбина?
Има различни форми на заминаване.
Дали не подготвяте едни добре подготвени, владеещи добре чужди език и култура емигранти?
Мисля, че не. Мисля, че не, защото в България търсенето на хора, които владеят чужд език, е достатъчно голямо. Разбира се, една част от нашите студенти намират реализация в чужбина. Това е безспорен факт. Няма да мога да кажа точни цифри. Ние се гордееме с някои от тези много добре реализирали се хора в чужбина. Говориме за Съединените щати, говориме за Германия, говориме за Франция. За нас те наистина са гордост, но по принцип това, което си говорихме с моите колеги, е, че всъщност филолога не може да бъде внесен от чужбина. Затова ние трябва да си ги направиме филолозите тук. Хората, които могат да служат като моста между българската култура, българския език и всички тези чужди езици.
А имате ли чужденци студенти?
Да, имаме чужденци. Това са студенти най-вече в една от програмите, които са междуфакултетни. Тя е в нашия факултет, но участват 6 други факултета, Европейски съюз и Европейска интеграция. Се нарича тази програма, която е с засилено изучаване на 2 чужди езика, английски, разбира се, и още един от европейските езици, френски, немски, испански. Но да, всичките курсове се водят на английски. Затова тя е тази програма, която привлича чужденци, чужди студенти.
А по колко от тези филологи пък имате преподаватели от съответната страна?
Почти във всичките филологии има гост лектори, които са за по 1, 2, 3 години, които преподават в специалността. В английска филология имаме преподаватели, които са по програмата Fulbright. В различните години, разбира се, се сменят профилите на тези преподаватели, но във всяка една от другите специалности имаме гост-лектори.
Какво се промени в начина на учене на чужд език в факултета през тези повече от 100 години?
Най-вече навлизането на новите технологии. Факта, че чрез компютъра научаването на чужди език вече се превърна в по-лесна задача, по-лесна до някъде, разбира се. И освояването на необходимите знания от нашите студенти също бяха поставени до някъде поне в синхрон с развитието на новите технологии. Новите технологии са изключително важни при превода. Вече имаме много компютърни програми, които улесняват работата на преводачите, създаването на корпуси от думи и изрази, които да могат да използват в своята работа. Преминаването на част от курсовете като дистанционни, т.е. не е необходимо присъствието на студентите в час. Много голяма работа се извършва вече извън аудиторно. Средата се промени. Когато учехме ние чуждите езици, средата не беше среда, в която непрекъснато да се чува някой от чуждите езици.
А идват ли добре научени от училищата вашите студенти?
Това,
на езиците, които искат да изучават.
По принцип, при нас кандидат студентските изпити отсяват хората, пресяват хората, които
те са по съответния
език. Да, по съответния език, които владеят езика.
Ама не включително и тези японистика, китайски
не.
Или там?
При нас имаме кандидат студентски изпити по английски, френски, немски, испански и италиански. Всички останали филологи приемат
от тези езици,
да,
който издържава
изпит. Кандидати, които са държали някой от тези езици, за някой от тях е задължителен английския, за други има избор.
И какъв е смисъл, ако можеш да влезеш с английски, да кандидатстваш английски? Правят ли го?
О, да. Да, както казах.
Толкова повече ще получиш?
Много
повече. Толкова много време,
да,
5 години.
Много повече. Това е отваряне на една цяла нова наука за нашите студенти. Две области. От една страна лингвистиката като наука. Наука, не просто владеенето на един език. А от друга страна литературата. изучаването на литературата на страната, разбира се, винаги е свързано и с изучаването на културата, но един език не може да се говори, не може да се владее, ако човек не познава културата на страната. Просто е невъзможно. Нито да бъде добър преводач, нито да бъде добър преподавател, но тези науки, специално лингвистиката, в последно време се развиват в много интересни направления, много по-различни от това традиционно схващане, което идва и от до някъде от средното училище за лингвистиката, представляваща само синтаксис, морфология, фонетика. Традиционните области. В момента в лингвистиката има направления, които се свързват с развитието в невронауката, невробиологията, когнитивната наука от няколко десетилетия е много силно навлязла в лингвистичните полета. Също има много интересни развития по посока прагматика, нещо, което не се учеше преди, защото просто не беше развито. Тоест, как езика се използва в ежедневието, в ежедневния говор, а не езика като нещо абстрактно, което не се развива, не се променя.
Вашите професионални интереси са отвъд океаните.
Да.
Северна
и определено
Америка,
не
Канада,
в лингвистиката.
Съединените щати,
да.
В другата посока, Австралия.
Това съвсем нов интерес.
Да, според вас, кой кого разбира по-добре? Българите, вашите студенти, тези култури там или онези култури, които обаче са свикнали да работят още през колониалните години, например, с много различни народи, разбират по-лесно и по-бързо българите?
Не бих казала, че ни разбират. Много не се интересуват от нас. Това е един от проблемите. Сигурна съм, че нашите студенти са изключително добре подготвени и подготвени да разбират културите. Една от най-интересните области, които навлязоха през последните десетилетия в преподаването на езици, е междукултурната комуникация. И там си говорим за тези проблеми на това как хора от различни култури се разбират един друг. Разбира се, това са големи обобщения. Не бих казала, че всички отвъд океана не ни разбират. Има много хора, които се интересуват от и българската култура. Има много голям интерес към българския фолклор, например. Така че в този смисъл не мога да кажа, че не се интересуват и не ни разбират, но определено интереса не е такъв, какъвто е нашия интерес към тях.
Сега, като има нужда от преводачи от арабски заради голямата вълна емигранти, има ли голям интерес?
Да.
Повече бройки държавата поръчва ли на Софийския университет, за да има повече хора, които завършват арабистика?
Знаете, върви целият този дебат за приоритетните специалности и защитените специалности. Тъй като не успяхме сега за сега да убедиме хората, че филологията трябва да е приоритетна специалност. Както казах, филолози не можем да внесем от никъде, които да са добри в превеждането на чуждите култури за нас, българите, и обратното. Разбира се, ще се опитаме да направим тези специалности като арабистика, тюркология, иранистика, индология, китаистика, японистика, защитени специалности. Тоест, ако към някоя от тези специалности в някакъв момент намалее интереса на студентите, те да могат да продължат да съществуват и колегите, разбира се, да продължат да работят.
Не е ли логично сега? Това е сигурна работа.
Да,
да работиш.
В никакъв случай не намалява към арабистиката, нито към китаистиката, нито към японистиката, но, например, към иранистиката. Това е една от специалностите, които са доста...
Както учи фарси.
Да, които са доста
малки. Там няма
малки.
Интерес.
Тази година нямаше интерес. Тази учебна година приехме по-малко студенти, отколкото е заявената бройка. Може би сега интересът ще се повиши. Ще видим
след
с новата кандидат.
След Виетнамския в каква посока гледат?
в каква посока гледаме.
Да, кое ще е следващата катедра, следващата специалност.
Да, както може би знаете, ние имаме над 200 преподаватели в нашия факултет. В някои години имаме дори и над 2000 студенти. Тоест интересите са много разнопосочни. В момента това, което се опитваме да направим, е съвместни бакалавърски и магистърски програми. Мисля, че това е едно от интересните развития, програми, в които да могат да се обучават както български, така и чуждестранни студенти съвместно, не по-отделно, съвместно за целия срок на обучение. В момента работиме с Казахстан за съвместна магистърска програма по културна дипломация. Работиме с един от китайските университети за съвместна бакалавърска програма с една година цяла, която да е в Китай за студентите, българските студенти. Работим за съвместна програма с Косово, с един от университетите там. Така че мисля, че това е всъщност посоката. Не толкова на отделни нови специалности, а по-скоро на тези хибридни модулни специалности, които да са с чужди университети или които да включват различни култури и различни езици, а не чистите филологи.
Професор доктор Мадлен Данова, декан на факултета по класически и нови филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски в седмицата на Дарик Радио.